Kom ons lees saam uit Efesiërs 3 uit. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. En ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy werk ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dis die gebed van Paulus. Het jy al ooit bewus geraak van die gaping wat daar in jou lewe is, tussen wat jy dink en wat jy doen? Nou, dink is meer as dink. Dink is voel, wens, besluit selfs baie keer in dit wat jy doen. Dink in jou familie. Ek wil graag meer tyd met hulle spandeer. Dis my baie belangrik. Ek wil, maar kan ek nie op die oomblik nie, die werk, nê? Of iets, daar's 'n rede. Ek wil fiks wees, maar ek kom net nie konstant by die oefening uit nie. Miskien is dit iets meer persoonlik, en hier meer waarmee ek sit. Woede uitbarstings wat ek dikwels het, en ek wil dit verander. Miskien hou ek aan om uit te stel, en ek neem nie besluit in nie. Ek het dalk 'n verslawing waarmee ek sit. Laat my dink aan die 3 predikante wat gaan visvang het, terwyl hulle op die boot sit, sê een van hulle, ek is so dankbaar dat ons so kan saam wees. Wat 'n veilige omgewing. Jy weet, ek kan nie by die huis myself wees nie. En dit is nie gemeentelede. Ek kan nie sê wat ek dink nie. Ek moet die hele tyd oppas dat ek verkeerde ding sê of doen of dink. Nou, hier kan ek vry wees. En ek kan oor goed praat waaroor ek nie met ander mense kan praat nie. Ek wil graag vir julle vertel. Ek het 'n probleem. Whisky. In die aand voor ek gaan slaap, drink ek altyd bietjie whisky en ek drink baie keer te veel en ek voel sleg daaroor. Maar dankie dat ek dit kan sê. En die ander pastoor in die boot sê, ja wel, ek het 'n ander probleem. Dobbel. Ek het baie goed gedoen, maar ek het meer verloor as wat ek gewen het. En ek gaan altyd ouer huis toe. Dis reg langs die dobbelplek en dan die casino en dan ek voel nie goed daaroor nie. Ek behoort dit nie te doen nie. Hulle kyk na die ander een en sê vir my, jy? Hy sê, okay, as julle daarop aandring, ek het 'n probleem met skinder en ek kan nie wag om by die huis te kom nie. So het ons almal iets, nê? Almal sit met 'n gaping tussen wat hy dink en wat hy doen. Erken jy die gaping? Of sê jy nie, wat is nie so erg nie? En alle mense doen dit. Is niks fout daarmee nie. Besef jy die effek van daardie gaping op jou lewe? Dis 'n integriteitsgaping daardie. Dit, met ander woorde, wat 'n mens sien by jou is nie hoe dit werklik is nie. Wat jy sê, dit is nie eintlik so nie. Dis integriteit. So, dit is ook, word ook die ongeluksgeneigtheidsgaping genoem. Dit veroorsaak ongeluk in jou lewe. Wanneer jy regtig dink wat jy doen, wat jy voel, wat jy sê, is jou lewe een. En dit bevorder harmonie, vrede en geluk in jou lewe. Die vraag is, wat doen jy as jy bewus raak van daardie gaping? Probeer jy net harder, sal wilskrag het regkry? Ek is seker jy het al probeer met wilskrag. Vrees, is dit die regte motivering? As ek dit nie doen nie, wat gaan die mense van my dink? Of die Here gaan my straf as ek dit nie doen nie? Of skuldgevoelens. Och, ek is so sleg, ek kan niks reg doen nie. Draai jy teen jouself. Is dit motivering om jou te help om daai gaping toe te maak? Ons kry 'n groot geskenk van Paulus in hierdie boek. En wat vir my seker een van die grootste gebede is wat gebid word in die Nuwe Testament deur 'n gelowige. Is 'n gawe, is 'n insig tot die toemaak van die integriteitsgaping in ons lewe. Daar's 3 uitnodigings. Die eerste een is 'n geloofsontwikkeling, 'n geloofsgewoonte. Ontwikkel 'n geloofsgewoonte in jou lewe. Hy sê daarom kniel ek in gebed voor die Vader. Drie woorde. Ek daarom gebed en kniel. Waarom? Hy sê daarom. Waarom? Die eerste twee hoofstukke. Wat gebeur in die eerste twee hoofstukke? Wel, hy gee eintlik vir hulle dogma. Hy gee vir hulle groot waarhede. Hy sê vir hulle in vers 4, julle is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. En dan sê hy, julle is begenadig, deur die begenadigde. Julle is kinders van God gemaak. Julle is verlos. Julle die wil van God nou. Julle is verseël deur die Heilige Gees en die Heilige Gees is gegee aan julle is die eerste deposito op dit wat vir julle voorlê en dit. Hy het al hierdie waarhede. Nou, dit is 'n plek waar baie van ons sal begin om die Here te beloof en te wil prys oor sulke goed. Hy sê nee, nou moet jy bid. Hoekom? Want jy weet nou nog net van daai goed. Jy dink nog net daai goed. Dit moet beleef word. Daar's 'n reis van die kop na die hart toe wat moet plaasvind. En hierdie reis vind plaas deur gebed. So hoe maak ons daardie gaping in ons lewe toe deur gebed? Ek weet nie wat jou gevoel is as jy die woord gebed hoor nie. Vir jare in my lewe was dit skuld. Dit was geen motivering nie. Dit was ja, ek weet. Kom ons gaan na iets anderster toe, iets meer motiverends van aard. Maar as ons regtig agterkom wat gebed is, kan ons 'n heel ander gevoel hê daarteenoor. Om te dink dit maak die gaping toe. Wat is gebed? Die Westminster belydenis sê, it's to raise your heart and your mind towards God. Dit is om jou hart en jou gedagtes na God toe te rig, is gebed. Ek wil 'n woordjie bysit daar om 'n koneksie te maak. Is miskien die eerste tree. Ek rig net my gedagtes, ek rig my hart op God, maar ek maak 'n koneksie met God. Nou 'n koneksie is 'n spasie wat tot stand kom as partye voel dat hulle gesien, gehoor en aanvaar word. En in daardie koneksie vind daar oordrag plaas. Daar's 'n gee en dis 'n ontvang. Geen veroordeling in daardie oordrag nie. Daardie spasie, daardie koneksie het 'n effek. Dit vul jou met dankbaarheid, met lewe, met energie, met krag. Ons diepste behoefte is na 'n koneksie toe. In 'n koneksie met God. En ons kry dit deur gebed. Deur gebed kan ons daarby uitkom. Die vraag is, weet ons iets van hoe ons moet bid? Ja. Buig jou knieë. Nou gewoonlik is daar nie knieë gebuig as jy bid nie. Jy weet in Lukas 18 lees ons van die mense wat gebid het. Hulle staan en bid. Dis meer die reël gewees. Maar 'n disipel, as hy na sy meester, sy rabbi toe gaan, buig sy knieë en hy gaan sit. Dis 'n ritueel. Dit is ek gee myself oor. Ek laat alles gaan sodat ek kan hoor, dat ek hierdie koneksie kan maak. Dat ek kan bid. Dis 'n respek. Dis 'n oorgawe en dis liggaamlik. Dis 'n kinestetiese aksie in handeling met jou lyf, jou hart, jou siel, jou wese. Jesus het geleer, kry 'n plek. Jesus het geleer, onsse Vader. Op soveel maniere word ons geleer om te bid. Dan, die tweede groot ding is 'n uitnodiging tot liefde. Ek bid en ek vra die Here vir sy liefde. Paulus sê ek bid dat die liefde dat julle die liefde van Christus sal ken wat die kennis oortref sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. So hy bid vir drie goed. Hy bid dat ons met krag versterk sal word in die innerlike mens. Hy bid dat ons sal begryp wat die breedte, die lengte, die diepte is. Met ander woorde, begrip is om kennis te hê met insig van die liefde van Christus. En nou bid hy dat ons die liefde van Jesus sal ken. Nou, in die eerste plek is dit moontlik wel dat jy kennis kan hê, insig kan hê, maar jy dit nie ervaar nie. Want hierdie woordjie ken beteken to know practically for yourself through experience. Dis die gnosko in die Grieks. Dit is deur ken deur ervaring. Daar's twee maniere wat ons kan iets leer ken. Deur 'n boek, deur kognitiewe kennis, deur te hoor of deur self dit te beleef en daardeur te gaan. En hy sê hierdie beleweniservaring oortref die kennis van die boek. 10 minute ervaring kan baie meer beteken as 'n jaar se studie in boeke oor iets. So, maar jy kan net kennis hê, maar jy het nog nooit ervaar nie. Jy kan dalk krag ervaar, maar nie liefde nie. En moenie krag met liefde verwar nie. Ek meen dit is wat Paulus sê in 1 Korintiërs 13. Hy sê al het ek die vermoë om berge te kan verskuif, al het ek al die geloof, maak dit nie liefde nie. Soos moontlik om berge te kan verskuif, groot krag, al bid ek vir siekes en hulle word almal gesond, en ek het nie liefde nie. Hy sê al weet ek, al ken ek al die geheimenisse van die wêreld, ek het nie liefde nie. Dis die belangrikste en is moontlik die disippels het rondgegaan en duivels uitgedryf, siekes gesond gemaak en hulle was baie bly daaroor. En toe stry hulle onder mekaar wie die belangrikste en die grootste is onder hulle. So hulle het die krag geken, maar hulle het nie liefde nie. Toe kom Jesus na hulle toe en nie een van hulle wil die ander in sy voete was nie, want ons sal hy dadelik sê ek is nie die belangrikste nie, want dis die slaaf se werk. En Jesus begin hulle voete was. En hy begin hulle te leer oor diens. Hy begin hulle te leer oor liefde hê. Is die grootste. Dis die belangrikste wat daar is. En dis waarvoor ons moet bid, dat ons daardie liefde sal ervaar. Nou die Lins sê, God loves us at least as much as the person who loves us the most. En hulle aanbeveling is dat voordat jy bid, jou oë toemaak en eers net dink aan die mense wat jy die liefste het in die lewe en wat jou die liefste het. En dat jou dan te verbeel en te besef, maar God het my ten minste so lief, soos wat hierdie liefde is wat ek nou kan voel en ervaar. En daai liefde na God toe te draai. Ek het 'n jaar terug, ek en Wilma, my lewensmaat, oupa en ouma geword, en ons sit nou die dag saam met ons kinders, en hulle sê, Erin, ons kleinkind, is die wonderlikste ding wat nog ooit met klein lewe gebeur het. En ek kyk met my na glaserige oë, my seun, en hy sê, weet pa, ek sal enige oomblik my lewe gee vir hom. So lief het ek om. En op daai oomblik sê ek vir my, ek weet my seun. En ek dink daai oomblik. Miskien voel ons in sulke oomblikke iets wat God voel. Onvoorwaardelike liefde. Liefde wat nie grense het nie, wat nie einde het nie, wat nie omvang kan word nie. Want dit is hoe lief God ons het. Hy het ons so lief dat hy sy lewe vir ons gegee het, dit nodig is. En dit was nodig. En hy het dit gedoen. Ek ervaar daardie liefde. Voel dit. Word bewus daarvan. Deur gebed. Hoe kom dit na ons toe? Hoe kom daardie ervaring? Partykeer is dit iets misties wat binne in ons gebeur. Net te wete. Ek weet dat ek weet. Net 'n diep oortuiging. Romeine 8 vers 16 sê die Gees getuig saam met ons gees dat ons die kinders van God is. Die Living Bible sê the Holy Spirit speaks to us deep in our hearts and tells us we're the children of God. Het jy daai stem gehoor al in jou wat vir jou sê, jy's my geliefde kind. Ek hou van jou. Jy is belangrik vir my. Ons moet dit duideliker hoor. Ons moet dit meer hoor. Ons hoor het deur ander, deur sy liggaam, deur die manier waarop Jesus na ons toe kom, deur sy liggaam, gawes. Mense wat ons pad langs kom om ons te help. Geneesheere, wyse mense, kundige mense. Dis alles gawes, se maniere waarop die Here na ons toe kom. Ons ervaar dit wanneer ons begin te dien. Wanneer jy jou gawes ontdek. Uitvind wat dit is wat ek het van die Here wat tot sy diens kan wees, wat hy gebruik om ander mense mee te help. Wanneer jy dit doen, dit is aan Matteus 25, ons het die siekes besoek. Ons het die hongeres kos gegee. En toe ons dit doen, toe sê Jesus, maar toe het julle dit aan my gedoen. Dan beleef jy iets van hom en jy beleef iets van sy liefde. En dan sê Paulus, dan sal jy vol word van God. Dit is nie deur die kennis nie. Dit is nie deur die krag nie. Dit is deur die belewenis van sy liefde dat ek vol word van God. Dis die kerk in die ooste, Grieks Orthodoxe, Russiese Orthodoxe kerk, wat die geloof van in die teologie van dogma van theosis het. Theos is God en is om te word soos God. En die idee is dat dit nie iets is wat oorgelaat is wat met ons gaan gebeur enig as ons dood gaan nie. Maar dit iets is wat nou met ons kan gebeur terwyl ons met die Here lewe. Dat ons verander. Ons gedaante verander. Ons word dit wat ons eintlik is in ons diepste binneste kom na vore. Want is dit nie wat 'n disipel is nie? Iemand wat saam met sy rabbi leef om te leer by sy rabbi sodat hy kan word soos sy rabbi. Ons verander. Ons word soos hy op hierdie manier. En eendag sê Paulus, gaan hy alles in almal wees. In die derde plek is dit 'n uitnodiging tot 'n lewenswandel. As jy moet dink aan die geestelikste persoon wat jy ken, om wie sal jy dink? Is dit 'n man? Is dit 'n vrou? Wat is die gemoed? Wat is sy ingesteldheid, lewenshouding? Hoe lyk die klere drag? Dit is interessant hoe ek hierdie vraag een keer vra vir 'n groepie mense, toe die meeste van hulle gedink aan 'n man met 'n swart pak wat nie lag nie. En wat dink jy van 'n geestelike mens? Paulus kom met 'n idee na vore. Net nadat hy bid en sê sodat ons kan vol word van God, begin hy te beskryf hoe so 'n lewe sal lyk wat vol is van God. En wat hy vir ons sê is dat ons nie meer of minder of iets anders as 'n mens gaan wees nie. Ons word eintlik ten volle mens. En dit is wat Irenaeus, die ou kerkvader, gesê het, the glory of God is a human being fully alive. Dit is om mens te word en volledig volle, ten volle te lewe. Dis waarvoor ons bestem is. Nie om 'n engel of 'n gerub of 'n serafiem of iets van daai goed te word nie. Nie om jy te word, om heeltemal mens te word. En ons sien dit, hierdie mens wees, in die naaste verhoudings waarin jy leef. So Paulus begin dadelik te verduidelik en te sê, kyk, as jy nou vol is van God, hy sê, vrouens, wees onderdanig in julle mans. En ek kan net hoor hoe sug party nou op hierdie stadium. Okay, kom ons vat vers 22. Julle moet aan mekaar onderdanig wees. Mans, julle moet onderdanig wees en julle vrouens ook. Want ons moet onderdanig wees aan God. Ons moet ons onderwerp aan God. Daar is 'n plek waar iemand die finale sê het. En dit moet ons aanvaar. Dit en dis 'n ingesteldheid, dis 'n houding waarmee ons deur die lewe gaan. En dan sê hy vir die mans, julle moet julle vroue lief hê. Jy het dit groot. Hy sê soos Jesus lief het, moet julle hulle lief hê. Hy versier hulle, hy gee alles vir die bruid op hierdie stadium. Doen dit. Nie vir jouself lief nie. En dan sê hy, kinders, julle moet gehoorsaam wees aan julle ouers. Eer jou vader en jou moeder, want jy moet God eer. En waar jy dit leer, is in die huis, in daai verhouding. Respek, ontzag te hê. Nie net vir ouer mense nie. Vir lewe. Vir ander mense. Dis waar jy begin, by jou eie huis. Vaders, En een van die vertalings sê, leer julle kinders wat hulle moet doen en leer hulle dissipline. So dit is, as ek het hoor, hoor ek, vader, wees hands-on betrokke by die morele ontwikkeling van jou kind. Moraliteit. Wat is goed? Wat is nie goed nie? Wat is reg? Wat is verkeerd? Laat die kind dit leer. Hy moet het van kleins af leer. En dan leer hom dissipline. Leer hom selfbeheersing. Leer hom om met uitgestelde genot te leef. Want as 'n kind, soos hy groot word, alles altyd wil hê wat hy wil hê, wanneer hy dit wil hê, gaan sy lewe ruïneer. Moet leer om te wag met uitgestelde genot. Pa, help hom. Slawe. Dis 'n interessante een. En dit is Jesus storie op sy eie. En hy keer glad nie slawerny goed deur te sê, slawe, ek wil met julle praat nie. Hy is eintlik subversief met die slawe. Hy sê, luister hier, fire jou baas. Jy het nie meer 'n baas nie. Die Here is jou enigste groot baas. Hy sê, so hou op om jou baas te probeer beïndruk. Hou op om oordienste verrig. Jy weet, as jy die vloer skoon maak, as jou baas kom, dan werk jy hard. As hy wegkom, dan mors jy het op of jy doen niks nie. Dis oordiens. Nee, kom weg van dit af. Doen alles van harte. Doen dit vir die Here. Leef anderster met 'n ander ingesteldheid. En dan sê hy, Here, julle eienaars van slawe, moenie hulle moedeloos maak nie. Moenie hard wees op hulle nie. Onthou, jy is 'n slaaf van die Here. Lewe op daai manier met jou slawe. Is ingrypend wat gesê word. Is 'n groot uitdaging wat gerig word aan hierdie hele gemeenskap om te lewe. En dis die uitnodiging vir ons vandag. Is om, ja, daai gaping, bewus te raak van die gaping, en dit te erken, 'n begeerte uit te spreek teen die Here, wil dit toemaak, en dan op 'n manier 'n geloofsgewoonte van gebed te begin beoefen. En net soos met al hierdie dinge wat ons doen, en waarvan Paulus praat, gaan dikwels nie gepaard met groot emosie of met hoendervleis nie. Inteendeel, dis baie keer nogal hard en moeilik om te onderdanig te wees en te laat gaan en te sê ek is jammer en om te dien. En, maar dis daar waar die lewe gebore word, daar waar die lewe lê, in deugde, in Christen deugde, die deugde waarmee Jesus geleef het. So hier is 'n uitnodiging vir hierdie week wat voorlê. Om met 'n herhaal gebed te leef. En jy kan jou eie woorde kry, maar iets van gee vir my, dat ek sal voel, of skep in my 'n bewussyn, of skep in my 'n gevoelendheid, dat jy my baie lief het en dat jy vir my sorg. Herhaal gebed is iets wat jy so dikwels as wat jy daaraan dink hierdie dag net saggies herhaal. Ek het iemand wat sy horlosie stel vir elke uur en sy horlosie sê piep, piep, dan bid hy net hierdie gebed saggies. Ek bid vir die bewussyn dat jy my baie lief het en dat jy vir my sorg. En dan in die aand, 'n refleksiegebed. Dit is 5 minute. Here, help my as ek nou terugkyk oor die dag. Waar het jy my lief gehad? Waar het ek die liefde beleef? Waar het ek glad nie die liefde beleef nie? En jy dink net terug aan daai oomblikke, daai gebeure, koppel dit aan maniere waarop hy na jou toe gekom het om vir jou te sê, hy's lief vir jou. En dan praat jy met hom daaroor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde wat U vir ons het. Help ons om hierdie liefde te ken. Help ons om te groei in hierdie liefde. Sterk te staan in hierdie liefde. Hierdie liefde wat alles oorwin, alles bedek, nooit sal vergaan nie. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees met jou wees en bly in hierdie week. Amen.